Šodien iznāca tāda saruna man ar vienu, nu, es gribu teikt, brāli tomēr, kuram, nu, pat šodien, ne šodien, bet pirms dažām dienām, 21. Datumā, bija 15 gadu, kopš viņš debesbraukšanas dienā tika kristīts Biķera baznīcā, bet pēc tam viņš arī toreiz dzīvoja Krievijā un tagad dzīvo Krievijā, bet nu tā kā beigās ir kaut kā aizgājis līdz baptistiem. Un šodien mums iznāca tieši tāda runa, mēs ar viņu runājam, viņš tā arī zina, ka nu tās svarīgās lietas, kas atšķiras, kur tā kā vajadzētu runāt un kas viņam tā kā neliek mieru, kristības svētais vakarēdiens, un mēs tā divas reizes tikāmies, viņš arī tur tā kā draudzē, tā kā mācītājs, ja tā kā blakus mācītājs kaut kur, tāda pilsēta ir, viņa ir Aļnī Vodi, ja. Es laik aicinu man ar atzerties Narzānu, bet nu tā, ja Dievs vēlēs. Nu tad mēs runājam jau šoreiz viņa atbraukšanas reizē, divreiz runājam par kristību. Un nonācām līdz kaut kādai tādai, nu, diemžēl, tādai vietai, kur, nu, tuvāk mēs vairs, nu, nevaram nekādi viens otram būt, jo viņš ir pilnīgi aizgājis tajā baptistu, ne tikai baptistu, bet pat vairāk tādu harizmātu un vasarsvētu draudžu virzienā. Bet šī saruna kaut kā parādīja ļoti tādu pamācošu lietu, arī attiecībā uz mūsu, šīs dienas tēma uz artikulu par attaisnošanu, un kur mēs runājam par šo attaisnojošo ticību. Ja? Proti, mēs runājām par kristību, un jautājām, es jau jautāju, kas padara kristību reālu? Un viņš sāk runāt par ticību, ka ticība padara kristību reālu, jo, ja cilvēks tiek kristīts, bet netic, tad tā nav nekāda kristība. Un, ja viņš tic, tad tā ir kristība. Nu, apmēram tā viņa arī uzskata, tā varbūt. Nu, viņš varbūt ir aizgājis tālāk mazliet, jā, bet, principā, tā. Kristība ir, nu kā, nu baptisti ar, piemēram, mazus bērniņu kristību neatzīst, ja tu gribi aiziet uz baptistiem, tevi jākristās ir tagad par jaunam, nu tādā ziņā, ja? Tātad, kas padara kristību par kristību? Nu tātad, ja cilvēks netic un to kristīts, tad tā nav kristība. Tā neskaitās. Tā nav kristība. Un tad man, nu, nācās tā runāt par kādām lietām, kas... Nu, kas ir šai pasaulē, kas ir kaut kāds objektīvs reāls lietas, nu, ja tu netic, vai šī ir Bībele vai nav, ir Bībele, bet ja tā ir Bībele tikai tad, ja tu tici, ne, nu kā, nu viņa taču ir Bībele, vai es ticu, vai es neticu, nu, šī vāze, nu, viņa ir vāze, ja tu tici, vai viņa ir vāze, ja tu, ja tu netici? Saka, nu kā, nu viņa taču ir vāze. Saka, bet kāpēc kristība? Ir tikai tad kristība, ja tu viņai tici. Lietas, kuras tikai tad to par to, kas viņas ir, ja viņām tic, tāda lieta nav, viņas neeksistē. Tātad viņu nav. Ja viņas top no tavas kristības, no tavas ticības, ja, no tavas ticības, ja tikai tad, ja tu tam tici, tas ir, tātad objektīvi šo lietu nav. Es saku, kas tad kristību rada? Vai, nu, tava ticība tad? Vai Dievs ir kristība? Nu, ir kā Dievs pavēlējis. Redziet, te mums ir darīšana ar kādu tādu arī entuziastu ticību, kas mēģina ticībai piešķirt ārkārtīgi augstu statusu. Ticība rada kristību, ticība rada pestīšanu, un, nu, tādā veidā, nu, mēs redzam arī to lielo starpību, kas ir izpratnē par attaisnojušo ticību, siltrāņiem, un arī, varbūt, šādām brīvbaznīcām. Tur drusku tas tā uzreiz iezīmējas. Proti, kā jau mēs runājam, ticība nav nekas cits attaisnojušā ticība, kā tikai rokas, kas saņem Dievu dāvanas. Protams, cilvēks, kurš netic, viņš necienīgi vai vispār nelieto šīs Dievu dāvanas vai necienīgi lieto. Tāpat kā, ja cilvēks nu, nezin, kas ir Bībele un netic, kas ir Bībele, nu, viņš nezin viņu lietot, viņš nezin, ko ar viņu darīt, jā. Viņš viņu nelieto, viņš viņu nelas, ja? Bet no tā jau Bībele netop mazāk. No tādējādi attaisnojušā ticība ir tikai tā, kas saņem un lieto šīs Dieva dāvanas. Attaisnošana ir vienīgi no Dieva žēlastības un tikai Kristus nopelna dēļ, bet ticība ir tā, kas to saņem. Nu, vēl, kas rodas šādi maldu ieskati attiecībā uz ticību, te būtu jāmin divi. Un tie ir tie, pret kuriem arī pamatā cīnās mūsu ticības tēvi. Viena no šīm te izpratnēm ir Romas katoļu baznīcas izpratne par ticību. Proti, ka ticība ir tikai kāda vēsturiska zināšana, ja piekrišana. Proti, nu, viņi arī sauc šo ticību par vēsturisku zināšanu, un šī zināšana neglābj, šī zināšana var būt pat vēlniem, kā saka Jēkabs apustuls, nu, ne apustuls, bet Jēzus brālis, nu, varam saukt viņu par Jeruzalemes bīskapu savā vēstulē, viņš rakstā, tu tici, tas labi, viņš saka, vēlni, arī tic un dreb. Tad vēlni arī zina, ka ir Dievs. Atšķirībā no neticīgajiem. Ja? Tad vēlni zina, ka ir Dievs, vēlni zina, ka Dievs ir visvarens, vēlni zina, ka Dievs reizes tiesas dienā arī viņus tiesās. Bet šī ticība viņus neglābja. Ja? Romas baznīca saka, kā redziet, kāda ir ticība, viņa tikai tāda vēsturiska zināšana, un šī vēsturiskā zināšana nevar glābt. Nu, ja mēs, piemēram, zinām, ka, nu, Dievs sūtīs savu dēlu par pasaules pestītāju, tad šī zināšana vien mūs neglābi, vajag darīt labus darbus, vajag mainīties. Nu, mūsu ticības tā ir teica, mēs nerunājam par šādu piekrišanu, jeb vēsturisku ticību, kas būtībā būtu tikai piekrišana vai faktu zināšana. Bet mēs runājam par tādu ticību, kas ir visas sirds un dvēseles paļaušanās uz šiem te Dieva apsolījumiem Kristu. Nu, būtībā tad vislabākais tas salīdzinājums arī tas, ko mēs lietojam. Roka, kas pieņem un attiecina uz sevi Dieva žēlastību. Proti, ka mēs ticam nevis, ka Kristus ir nācis šai pasaulē un dzimis un miris par grēkiem, bet ka mēs saprotam un pieņemam un ticam un paļaujamies, ka tas ir arī par maniem grēkiem viņš ir miris. Arī mans pestītājs viņš ir. Tā ticība šīs Dieva lielās lietas attiecina uz sevi. Nu, no otras puses ir šī maldīgā izpratne par ticību, kā par kādu tikumu. Nu, tas parasti ir šādā brīvbaznīcām, kas, nu, es negribu teikt, ka visi tā domā tur, bet tā ir tāda ļoti izplatīts ieskats, ka ir kaut kāds lietas, ko Dievs ir sacījis, un ja mēs ticam uz viņām, tad tas ir kā tāds tikums, jeb labais darbs, ko mēs darām, un tad šī tikuma, jeb labā darba dēļ, Dievs mūs glābi. Un pat bieži vien tā saka. Tātad, nu, ka vispār vecajā derībā ir daudz baušļu, kur tomēr Dievs Sīnai kalnā ir izcēlis 10 baušļus, tātad visu šos te 613, kas vecajā derībā atrodam, viņš tomēr ir tā kā kopā savilcis tajos 10 baušļos, kas ir doti, un Jēzus tad vēl parāda, ka vecajā derībā ir sacīts, ka šos 10 var saīsināt līdz 2, mīli Dievu no visu savu sirds un spēku un visu savu saprašanu, un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Bet, ka beigās jaunajā derībā, tas tiek noreducēts līdz vienam. Tici, un tu tapsi izglābts. Tātad ticība kā tāds cilvēka darbs vai cilvēka tikums vai būtībā beigu beigās ticība kā paklausība. Jo, nu, tad viņi parasti saka tā, tā ir, nu, ticība, nu, tam, visam tam, kas rakstīts Bībelē. Nu, piemēram, ja Dievs saka, tev nebūs noslapkavot, es ticu tam un es tā daru. Ja Dievs saka, Jēzus saka, ja tev sit pa vienu, vajag pagriez arī otru, ja es ticu tam, es tā arī daru, tad jūs redzat, nevis paļaušanās tik daudz šiem apsolījumiem, bet ticība kā paklausība. Nu, šeit mēs redzam arī to, ko mēs iepriekš runājām, ka ir ļoti svarīgi, ka tiek izšķirt bauslība un evaņģēlijas. Un bieži vien šajās citās protestantu grupās bauslība un evaņģēlijas netiek izšķirti, un tāpēc, kad runā par ticību, bieži vien jau sklāt bauslību. Bet, nu, būtībā jau bauslība jau, kā mēs runājam, neprasa ticību. Vai tad mums ir jātic, ka nedrīkst noslapkavot? Vai tad mums ir jātic, ka šis galds ir galds? Tas ir pašsaprotams lietas. Mums nav jātic, ka nedrīkst noslapkavot, mēs vienkārši to zinām. Un to, ko mēs zinām, uz to mums nav. Tā ir acīm redzama lieta. Tā ir pilnīgi pašsaprotama lieta. Viņai nav jātic. Jātic ir uz to, kas neredzams, kas nav pašsaprotams, ko Dievs ir Kristu darījis un apsolījis, un mēs to varam tikai no evaņģēlija tvert, kas nav mūsu dabiskajās sajūtās, kas nav mūsu šajās dabiskajā zināšanā, kas ir iedzimta visās tautās, visā pasaulē. Tāpēc mēs gan atzīstam, ka ticība, protams, ved pie paklausības. Bet tad, kad mēs runājam par attaisnojošo ticību, mēs nekādā ziņā nerunājam par šo attaisnojošo ticību, kā kādu mūsu tikumu vai labo darbu, kur mēs paklausībā Dievam, nu tad mēs ticam tam, ko viņš saka. Nu, lūk, tas būtu vēl par attaisnojošo ticību. Tagad tas, kas vēl atlika mums mazliet pēc 4. Artikulu, bija vispirms nu, tā tēma, ko mēs jau mazliet iesākām, kas pēc tam arī mūsu luteriskajās ticības apliecībās parādījās kā, nu, tādu nosaukam majorismu kontroversi, proti, kur bija tāds Filipa Melanktona sekotājs, Georgs Majors, kurš apgalvoja, labie darbi ir nepieciešami pestīšanai. Un viņam pretī stāvēja tāds Luter draugs un cīņu biedrs kā Flācijus, Matijas Flācijus, kas teica, labie darbi ir kaitīgi pestīšanai. Izveidojās tāds strīds. Ja? Nu, patiesībā jau, ziniet kā, diskusijā bieži vien tā gadās, ka cilvēki, kas ir mācījušies retoriku, apgūst kāds veikls paņēmienas, kā viens otru iebāst maisā. Un Flācijas nebija pateicis tā pliki, ka labie darbi ir kaitīgi pestīšanai. Viņš nu, to izprat un izteica tādā veidā, ka ja mēs arī pēc attaisnošanas saņemšanas ceram uz saviem labajiem darbiem pestīšanas ziņā, tad šie labie darbi ir kaitīgi pestīšanai. Ja mēs domājam, ka no sākuma mēs saņemam attaisnošanu savu ticību, tikai no Dieva žēlstības, bet tālāk mums vai šī ticība jāsaglabā, vai šajā ticībā jāpieaug savu darbiem. Ja mēs tā domājam un paļaujamies uz saviem darbiem, kā pestīšanas nopelnu, vai kā tādiem, kas mūs uztur ticībā, vai vairo mūsu svētumu, tad, nu, Flācijus teica, tad visi mūsu šie labie darbi ir grēki. Viņi mūs ved pazušanā. Viņi ir kaitīgi. Šādi labi darbi, ar kuriem mēs gribam izpelnīties pestīšanu, ir kaitīgi, jo viņi mūs novērš no Kristus. Bet, protams, nu, majors bija izķēris tikai vienu teikumu daļu, viņš pateica, Flācijus saka, labie darbi ir kaitīgi. labos darbus, tātad, nu, darīt nedrīkst. Nu, Georgs Majors bija patiesībā ļoti vienkāršs vīrs, viņš nebija nekāds izcils oru teologs, bet viņš tikai redzēja, ka bieži vien tāda vienkāršo attaisnošanas mācība noved pie tā, ka cilvēki vairs, nu, vispār neceņš neko labu darīt, ka viņi labprāt paliek savos grēkos, ka viņi attaisno savu grēku, un ka viņi saka, nu, lai ko es darītu, es taču topu attaisnot ticībā, un Dievs piedod man manus grēkus, un, un tāpēc arī mani grēki man nav bīstami, ja? Un tas, ka es nedaru labus darbus, tas man neko nekaitē, ja? Un viņš gribēja kaut kā, nu, gan baznīt šo te disciplīnu, gan arī kristīgu dzīvi aizstāvēdams. Viņš domāja, kā to darīt. Nu, viņš nebija izcils teologs, tāpēc viņš pateica, nekad neviens nav bijis izglābts bez labiem darbiem. Labie darbi ir nepieciešami pestīšanai, jo viņi uztur mūsu ticību, viņi vairo šo te mūsu taisnību. Un tas ir apmēram tas pats, ko māca arī Romas mācību šai ziņā. Un Tridentes koncilā, kas ir drusku pirms šīs majorisma kontroverses, ja, ir tāda desmitā nodaļa par attaisnošanas pieaugšanu pēc tās iegūšanas. Nu, tātad, ka pēc attaisnošanas iegūšanas viņai jāpieauga. Tātad, būdami attaisnoti un kļuvuši par Dieva draugiem un viņa ģimenes locekļiem, mēs ejot no spēku uz spēku, kā sacīs apustuls, nu šie ļaudis, ja, kā sacīs apustuls, atjaunojas dienu no dienas. Caur savu locekļu, miesas locekļu mērdēšanu, caur to, ka viņi tiek kā taisnības rīki nodoti svētumam, ka tiek ievērotas, tātad ievērot Dieva un baznīcas, Dieva un baznīcas baušļi, tajā taisnībā, kas ir pieņemta no Kristus, kad ticība ir klāt labajiem darbiem, viņi pieaug un tiek attaisnoti vēl lielākā mērā, kā ir rakstīts, taisnais, lai dara taisnību vēl. Nu, tas ir kā Jāņa atklāsums grāmatas citāts, ja. Un arī esi uzticīgs līdz nāvei, un arī redziet, ka cilvēks attaisnojas ar darbiem, ne ar ticību tikai. Tas ir Jēkab 2.24. Svētā baznīca nu, tiecas uz šo pieaugumu, taisnības pieaugumu, lūgdama Dievu, kungs dod mums pieaugt ticībā, cerībā, mīlestībā. Nu, būtībā jau daudz lietas, kas šeit ir sacītas, ir pareizes, un te ir izmantot svēto rakstu citātu, un, un pret daudzām jau var nebūt nekādu iebildumu, bet tikai pēc būtības viens teikums, ka mēs pieaugam tajā attaisnošanā, ko Kristus mums ir devis. Tātad šī attaisnošana, kad mēs viņu saņemam savu ticību, nav pilnīga, un tāpat arī šī ticība nav pilnīga, lai šī attaisnošana būtu pilnīga, ir nepieciešama labie darbi. Un tas tas tieši, ko Majors arī teica, ja? Ka labie darbi ir nepieciešama pestīšanai. Protams, ka tie ir labie darbi, kuriem nāk klāt Dieva žēlastība, un tie ir labie darbi, kas nu, tiek darīt ticībā, Bet redziet, šeit atkal notiek tas tad, nu, diezgan smalk, un pirmajā brīdī liekas nevainīgi un ļoti dievbīgi akcentu pārnes. Proti, ka mēs ne, nu, šajā dieva taisnībā nepaliekam vienīgi savu ticību, bet mēs paliekam savu darbiem. Tad mūsu darbi ir tie, kas uztur. Nu, Šeit atkal tas nonāk pretrunā ar svētiem rakstiem. Par to mēs runāsim drusku vēlāk, jo mēs runāsim par šīm izslēdzošajām partikulām, proti par šiem vārdiņiem neatkarīgi no bauslības darbiem, bez bauslības darbiem, cilvēks to pataisnots un tā tālāk, ne no bauslības darbiem. Viss šīs, nu, šo, šie te mazie vārdiņi, kas norāda, nu, ka tikai un vienīgi no ticības cilvēks tiek attaisnots un arī uzturēts Dieva žēlstībā tikai un vienīgi ticībā. Apustuls arī saka, bet to, ko es dzīvoju ticībā uz Jēzu Kristu. Viņš saka, no to es dzīvoju no tiem labajiem darbiem, ko es daru. Es dzīvoju ticībā uz Dieva žēlstību. Es dzīvoju ticībā uz Jēzu Kristu. Ja mēs kaut kādā veidā, kaut mazākajā mērā pieliekam pie attaisnošanu, pie attaisnojošās ticības, pie ticības, kas pieķeras Dieva pilnīgajam darbam, klāt vēl savus nepilnīgos darbus, tad uzreiz beigu beigās tas sagrauj nu visu attaisnošanas mācību un arī visu ticību. Jo mūsu darbi, nu, arī tad, kad mēs esam kļuvuši ticīgi, nu, viņi jau, nu, labie darbi ir, nu, tā, ja mēs sakām labie darbi, tad, nu, struska arī viņas pēdiņās ir jāliek. Jo, ja mēs, nu, nerunāsim par tiem darbiem, ko mēs esam darījuši, pirms mēs kļuvām ticīgi. Bet runāsim par tiem darbiem, kur mēs esam ticībā, mēs esam darījuši. Nu, ja mēs tagad uz viņiem paļausimies. Kas būs? Nu, pārdomājiet paši savus darbus. Es nezinu, vai starp mums atradīsies, nu, te tādu laikam nevarētu biķi ar draudzē nemaz izturēt, te tādu pastāvēt, kur tā turpināt domāt. Es gan nevienu sliktu darbu nezdarīju. Nu, vai tad mūsu darbi arī tie paši labākie, kā mēs runājam, nu, arī pēc ticības iegūšanas, vai tad viņi ir svēti un šķīsti, vai tad tur mums pie šiem labajiem darbiem nav vajadzīga Dieva žēlastība, kas atklāj visu nepilnīgo, visu bezdievīgo, ļauno, patmīlīgo un tā tālāk. Kas tad tie ir pa labajiem darbiem, kuriem ir vajadzīga vēl klāt Dieva žēlastība? Lai šie labie darbi mūs neaizvelk uz elli. Vēl vairāk, ja mēs domājam, pat, nu, par svētajiem ļaudīm, kā Jānis Kristītājs. Ko tad saka Jēzus? Mazākais debesu valstībā ir lielāks nekā Jānis Kristītājs. Protams, viņš saka, Jānis Kristītājs ar saviem darbiem, ar to, ko viņš ir darījis, bez Dieva žēlastības nemaz debesīs netiek. Tas ir vissvētākais vīrs, visizcilākais no sievām dzimušais. Un mēs jau nerunājam par Jāni Kristītāju pirms atgriešanās, jo kad tad Jānis Kristītājs atgriezās? Nu, es nezinu, mātes klēpī viņš jau Jēzus veica, ja. Tā kā pirmie darbi, ko viņš izdarīja, tie jau bija ticības darbi, ja. Tie nebija, ne viņam tādu neticības darbu, nu, nezinu, ko tur mācam iesās, viņš jau pirms tam ir darījis, pirms tiem sešiem mēnešiem vai četriem, cik viņš tur, ko viņš tur ir darījis, to mēs nezinām. Bet, nu, mēs, nu, nevaram runāt par tādiem labiem darbiem, kā tuvāk mīlestība vai kā tur, nu, tādas citas lietas. Tad viņam bija tikai ticības darbi. Un tomēr ar šādiem ticības darbiem, kur taču žēlastība bija klāt darbojusies, viņš debesīs nenonāk. Tas, ko Jēzus saka. Viņam ir vajadzīga grēka piedošana, viņam ir vajadzīga pestīšana. Viņam vajadzīgs Kristus nopelns. Tāpēc Jānis Kristītājs pats to apzinādamies. Viņš nevis saka, nu, es labākais no sievām dzimušais, es gan esmu cienīgs Kristumam iet pa priekšu. Viņš saka, nē, es neesmu cienīgs viņa kurpsīgs un satraisīt. Nu, tātad mēs redzam, ka artikulā par attaisnošanu nedrīkst nekādus darbus ievazāt. Un tur Luters ir lietojis šo te brīnišķīgo fabulu par suni, kurš tur mutē gaļas gabalu un pieiet pie dīķa un redz. No viņam pretī skatās suns, kuram mutē ir gaļas gabals. Un domā, man ir vienas gaļas gabals, bet ja es atņemtu tam sunim, kas tur, to gaļas gabalu, kas viņam, tad man būtu divi. Un viņš uzreiz ķer pēc tās gaļas, ko viņš redz, tai ūdens atspulgā. Atver muti, gaļa izkrīt no viņa mutis, un pazūd gan tas gaļas gabals, kas viņam bija, gan tas atspulgs, ko viņš redzēja. Viņš skatās stāvjam pretī suns bez gaļas gabala. Tā arī Luters teica, ja, ka tikko mēs sākam ķert. Viņš saka, tas ticība un žēlastība, kas ticība satvērta, ir kā tas gaļas gabals, kas ir satvērts, ko tas suns satvērts. Tikko viņš meklēs vēl arī darbus ķert, lai ar tiem pēstu, tad viņš pazaudēs vispirms to žēlastību un pēc tam arī darbus. Tāpēc, ka darbi ir tikai žēlstības atspūks. Tāpat kā tas gaļas gabals, kas bija dīķi, ir tikai atspūks no tā, kas ir mutē. Ja. Protams, tas nenozīmē, ka mums nevajag darīt labos darbus. Kamēr tev ir gaļas gabals mutē, tikmēr būs arī atspūks dīķi. Bet ja tev, ja tu ķersi pēc tā, kas ir dīķi, un gribēs to par savu taisnības pamatu Dievu priekšā darīt, tad nebūs ne mutē, ne dīķi. Nu, viņš to kā tāda skaista ilustrācija, tā ir tāda, man liekas, tas brīnišķīgi šīs fabulas izmantojums, tā ir sen, man liekas, tā ir Ēzopa fabula vai kas, ko Luters šeit izmanto, tikai kā ilustrācija, jā, bet man liekas, ļoti, ļoti labi. Luters jau bija arī, man liekas, kaut ko no Ēzopa fabulām iztulkojis pat izdevis, jā. Nu, lūk, tātad tikai no žēlastības, neatkarīgi no bauslības darbiem, bez bauslības, vienīgi Kristus nopelndēļ. Šīs, nu, šie mazie vārdiņi, mazās, nu, tā normāli tajā latīņa gramatikā, tas sauc par partikulām, nu, mums varbūt tās, nu, jā, arī varētu tā saukt šīs par partikulām, kaut gan ne visas, Viņas ir partikulas latviešu gramatikā, jā, bet nu, tas tā ir iegājies, ka šīs te izslēdzošās partikulas jā, ir ļoti svarīgas. Un būtībā Romas katoļi būtu ar mieru runāt par ticību. Viņi būtu ar mieru, ja mēs... neatkārtot līdz ar Luteru un neuzsvētu tikai caur ticību. Bez neatkarīgi no darbiem. Tā tālāk. Nu, šīs izslēdzošās partikulas ir tāda vesela tēma, kur šī robeža tiek ļoti strikti novilkta, jo tikko, kā jau es teicu, artikulā par attaisnošanu tiks arī, nu, tā kā tiek ievesti vai ņemti klāt arī kaut kāda cilvēka nopelna vai labie darbi, vienalga kāda, vai pirms attaisnošanas vai pēc attaisnošanas darīt, tad uzreiz viss artikuls iet bojā, jo tas ir, nu, apmēram tāpat kā, ja vienu balonu piepūstu, labi stipri piepūst balonu. Un tagad mēģināt tomēr, nu, tādu mazu caurumiņu viņam izdurt, lai drusiņi to gaisu izlaist ārā, ja. Nu, kas notiek? Vai var pārdurt, izdurt labi piepūstā balonā mazu caurumiņu? Bet tā, lai viņš arī paliek mazu caurumiņu, tā nevar, vai ne? Jā, jā. Kārtīgi piepūstā balonā nevar. Ja nu ir tāds ļengans balons, tad tu tur var durt, viņš jau tāpat ir caurs. Tu tur var durt tos caurums, cik tu gribi, tur daudz sliktāk nepaliek. Tā ir ar Romas katoļu attaisnošanas mācība, apmēram tāpat. Bet ja skaidrā evaņģēliska attaisnošanas mācībā tu pieliec klāt darbus, tas tiešām sagrauj visu. Luters teica tā, ka šis artikuls par attaisnošanu, kā mēs jau iepriekš lasījām, ir meistars un firs par visiem citiem artikuliem. Un viņš teica tā, ja tikai šis artikuls viens pats tiktu saglabāts baznīcā tīrs un šķīsts, tad baznīcā nebūtu nekādas maldumācības. Nekādas mācības izkropļošanas. Tad viss baznīcā būtu vesels un skaidrs un skaists. Nu, tiešām tas ir tāds ļoti drosmīgs apgalvojums, kā mēs runājam, tas pirmo reizi baznīcas vēsturē viens artikuls iegūt tik centrālu lomu, ja, kā, nu, tas ir gandrīz vai kā tas pats galvenais, kas atšķir kristīgo ticību, nu jā, no pagānismu, jo Luters teica, artikuls par trīsvienīgo dievu vai par Jēzu kā paties cilvēku paties dievu vēl nav tas, kas atšķir kristietību no pagānismu, jo arī nu, katoļi, Roma pāvests, viņš saka, pāvests atzīst mācību par trīsvienību un to, ka Jēzus paties cilvēks, paties Dievs, bet sludinātams attaisnošanu ar labajiem darbiem viņš būtībā sludina pagānu mācību. Nu, mūsdienās, ja teica, nu, to, ja mēs esam runājuši, tas tikai tā, drusku atgādinājumam, tas ir aizgājis vēl daudz tālāk nekā Luter laikos. Jo, nu, pat nesen, pirms vieniem, nu, 50 gadiem, tā mēs varētu sacīt apmēram, jā, 45-iem, Romas baznīca ir pasludinājusi, kā arī pagānu reliģijas satur pestīšanas iezīmes. Kad cilvēki, pat nezinādami Kristu, var tapt pestīti. Redziet, kā notiek. Nu, mums luterāņiem ir tā kā viss mācības. Esens tiek izteikt sola grācija, tikai žēlastība. Kas vēl? Sola scriptura un sola fide. Un katoļi visu laiku tā kā tā milzīgi tā pret visām šīm lietām iestājās. Tagad viņi ir ar mieru izcelt sola grāciju, ka Dievs visus glābs. Bez sola fide un bez sola scriptura. Tas drusku izmaiņa notikums, ja? Tātad raksti, tas tiek palikt malā. Ticība vispār nav vajadzīga, jo, ja jau pagāni, kas nepazīst Kristu, Dievam zināmā veidā, kā to saka šis Lumen Gentium, dogmatiskā konstitūcija, kas ir otrā Vatikāna koncila, viņš saka, ja pagāni Dievam vien zināmā ceļā var no šo pestīšanu iegūt, ar ko viņi var iegūt? Viņi nezin Kristu. Tad viņiem nevar būt nekādas ticības, tādā nozīmē, kā mēs to runājam, ja? Ne par pestīšanu, ne par žēlastību, ne par Kristus krustu, ne par nāvu augšām celšanos. Kas viņiem ir? Viņiem ir viņi nepilnīgie pagānu darbi. Bet viņi pat tātad Roma, pat šiem nepilnīgajiem pagānu darbiem, piedēvē pestīšanas spēku un nozīmē. Tā pašā laikā, Tridēnas koncila lāsta attiecībā uz luterāņu mācību par pestīšanu ir aizvien vēl nolādēt, aizvien vēl paliek spēkā. Ko tas nozīmē? Luterāņi ir ārpus baznīcas, ja mēs tā skatāmies, nu tā konsekventi novelkam šo robežu. Luterāņi nevar iemantot pestīšanu, tāpēc, ka viņi māca, ka tikai no Dieva žēlstības, tikai ticībā var kļūt pestīts. Bet pagāni tomēr mistiskā saistībā ar baznīca un caur baznīcu, no labajiem darbiem var iemantot pestīšanu. Redziet, tur jau tas balons, arī tas ļenganais, kur tie daudzie caurumi ar darbiem ir sadurti, ir pilnīgi jau zudis. Vairs nav vispār attaisnošanas ticībā kā tādas, jau, šajā gala konsekvencē. Ir tikai darbi, kuri darīt bez ticības. Ja iepriekš vēl Roma atzina, ka ir, nu, darbiem ir vajadzīga tomēr klāt ticība, lai šo te attaisnošanu pieaugt, lai viņu nopelnīt vai kā, tagad pagāniem nevajag nekāda ticība. Nu, tikai ticība, nu, varbūt, ka ir kāda augstāka vara. Nu, jeb Dievs kā viņi to iedomājas, ja? Bet nevajag būt ne ticībai Jēzum, ne kristībai, nekā cita, nevajag būt nekā. Pietiek ar to, ka viņi dara labos darbus.
Luterāņi nedara labos darbus.
Nu, luterāņi labie darbi nelīdz, jo viņi ir nolādēti. Pagāni nav nolādēti. Protams, ka tur ir zinām pretrunu, viņi jau tā, oficiāli jau tā nemāc, ja, ka luterāņi būtu pazuduši. Ja. Viņi jau tā kā, nu, gribētu tā kā domāt, ka, nu, luterāņi jau tādi pagāni vien ir, bet tā kā pagāni to pestīt, nu, tad arī var luterāņiem ir kāda cerība. Tur nav konsekvences, ja. Nav konsekvences, nav tāda, viņi nav to savu mācību ar tā sakārtojuši, ja? Jo tad ir tā, ka ja mēs noliedzam, ka var ar labajiem darbiem būt pestīts, un sakām tikai caur ticību, un viņi saka, ticība nav vajadzīga, ir vajadzīga tikai labie darbi, tas ir divas dažādas reliģijas, viņas ir pilnīgi divas dažādas. Tas ir pilnīgi vienotrai pretī. Viena stāv pagānisma pusē, un otra ir evaņģēlija pusē. Par laimi ierindas katoļi ir daudz labākā ticībā nekā šī konsekvences parāda. Es vēl gribu, vēlreiz gribētu teikt, es domāju, ka mēs varētu atrast daudz katoļus, kaut vai tepat Latvijā, kas ir labāk luterāņi nekā daudz luterāņi, kuri ir tuvāk evaņģēlijam nekā daudz tie, kas jau sauc par luterāņiem. Ja? Par laimi viņi neseko šai mācībai, viņi kaut kā lasa svētos rakstus un tic tā kā no apustulis to ir sacījis un... Bet es runāju tikai par oficiālo mācību. Ja viņi pieņemtu šo te oficiālo mācību un sekot viņai, nu tad viņi būtu pazuduši. Bet tā kā viņi viņu nepieņem un varbūt pat nemaz nezinu un negrib zināt, un varbūt, ja kāds viņiem, es domāju, ja katoļiem normāliem nolasīt priekšā katoļu baznīcas lāsts par attaisnošanas mācību, kas ir, tas nevar būt, viņi teikt. Kaut kas neiespēj. Nu, diemžēl, tas ir tieši tā.
Es atvēlēju, mēs arī mums lai formulējums, kas ir labie darbi.
Jā, mums būs par jauno paklausību. Tas būs sestais artikuls. Nu, mēs varētu teikt tā, ka labie darbi ir ticības augļi. Labie darbi ir tādi darbi, ko cilvēks dara paklausībā Dievam. Un pateicībā Dievam par to pestīšanu, ko viņš saņēmis. Tas ir, tā ir labais darbs, nav labais darbs, kamēr cilvēks tikai paklausībā Dievam bailēs no soda to dar, ja? Un tad mēs viņu, tik daudz mēs viņu nevaram saukt par labu darbu. Tik tālu viņš ir tā kā bauslības darbs, ja? Bet labais darbs ir tad, kad cilvēks, nu, varētu teikt tā, dabiski pateicībā Dievam, nu, dar to, kas tajā bauslī ir sacīts. Ja mēs divajādi varam darīt, nu, kaut vien to pašu lietu. Tev nebūs zakt, jā, piemēram, jā. Nu, viens apzinās, ka tas ir bauslis, ka tā ir jādara, nu, viņš saprot, ka viņam būtu tomēr daudz izdevīgāk varbūt līkoties negodīgi un druski jau tā kā žēl, ka citais skrien priekšā, nicinādami šo te bausli. Bet, nu, viņš tomēr kaut kā, nu, tā, nu, viņš saprot, ka, nu, nu, jādara tā, bet liela prieka viņam no tā. Nu, tur ir ļoti maz no tā labā darba. Tur ļoti maz no tā labā darba. Bet, ja cilvēks, nu, ne tikai, ka viņš nezog, viņam tas prātā neienāk. Bet viņš ar savu mantu mīl savu tuvāko un uztur viņu, kas patiesībā ir arī šī baušļa, tas lielais piepildījums, ka viņš ar savu mantu mīl savu tuvāko, kas sev pašu brīvi. Nevis meklē viņa mantu, iebās savā kabatā, bet meklē, kā viņš ar savu mantu savu tuvāko var mīlēt. Ja? Cik viņam ir šī iespēja. Un tas ir ticības augsts. Tas ir šis labais darbs. Bet tas nenāk no kaut kādas piespiešanas. Viņš to nedara tāpēc, ka viņš baidās nokļūt ellē, jo viņš zina, ka nu, ne jau ar to, ka viņš, nu, teiksim, naturēja savas rokas, viņš nonāks uz debesīm. Viņš zina, ka viņam pestīšana jau tāpat ir dāvāta. Ja? Bet viņš, nu, viņam tā sirdī, Dievs jau ir iedevis, ka viņš jau, nu, paklausīdams Dievam, mīl savu tuvāko arī pie šī bauša, tāpat kā pie citiem. Ja? Bet mēs tāpēc redzam, ka bieži vien tas, ko mēs darām, nu viņš šī šķirtne šķiro mūsu darbus. Ja? Jo mēs, kristieši, jau bieži vien, nu kā, nu pretiem kuru bausli, mēs esam gan tādi, kas to dara tā kā, kā bauslības darbus. Un tas tomēr ir labāk nekā darīt sliktus darbus. Nu mēs saprotam to, ja. Bet ar to mums nebūs nekāda liela alga debesīs. Nu, tāpēc, ka mēs pestīt topam tāpat no žēlistības. Nu, tas tā kā, tādas, var teikt, vēl tas pūlis tā kā sanāk gandrīzai, ja? Bet, nu, protams, ja mēs darīt sliktos darbus, tad, nu, tad tam ir slikti sekas pavisam, ja? Bet, ja mēs to darām brīvi, ja tas tiešām aug kā mūsu ticības auglis, tik, cik ir mūsu labprātība, mūsu prieks pie tā visa, un tik tas ir labais darbs. Un tā kā vienā un tajā pašā darbā varbūt abas divas lietas sajauktas kopā, kā jau jūs to jūtat, ja? Tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka Dievs beiga beigās, kad viņš tiesās pēc darbiem arī ticīgos, ka tas sliktais būs piedots. Un tas labais atlikums, tad tikai mēs redzēsim, cik tur ir tas labais atlikums. Ja? Tas sliktais būs piedots. Bet tas labais, nu cik viņš būs, to mēs redzēsim. Ja? Un katrā mūsu darbā ir gan šī bauslības puse, ja, kur mēs darām, un varbūt arī kāds mazumiņš ir tā ticības augļa, tā mīlestības augļa.
Mēs jau tos grēkus nožēlojam.
Jā, mēs nožēlojam un mēs ticam, ka viņi mums ir piedot. Tāpēc to mums tiesas dienā, to slikto, ko mēs esam darījuši, to mums neatgādinās. To mums neatgādinās. Tā tiesas diena mums būs, kā saka, mēs stāsimies savās mantojuma tiesībās. Priecīga diena. Priecīgi. Mēs nezinām, cik liels tas mantojums mums būs, bet mēs zinām, ka viņš būs daudz skaistāks un brīnišķīgāks nekā visi mūsu dzīve šeit, šajā laikā. Bet cik mēs nezinām, ja? Jo tā mēs, un tad, kad, nu tad, kad Dievs to būs nosvēris, to labo atlikumu, ja? Nu tad tas tā arī būs mūsu auga. Tas būs skaisti. Tas būs skaisti. Mēs tiksim, labie darbi tiek atalgot, labie darbi jādara, bet tas ir drusku cita tēma. Artikulā par attaisnošanu, to nedrīkst jaukt iekšā. Jo arī ar šiem saviem labajiem darbiem, ar ko mēs varbūt mūžībā, nu, ko mēs saņemsim kā brīnišķīgu ticības augli, tādā formātā, kādā viņš mums ir šeit, kā mēs viņu darām, mēs nevaram savu pestīšanu nopelnīt. Mēs nekādu pat nevaram savā ticībā nostiprināties ar to, ka mēs esam labu darbu izdarījuši. Vai jūs varat stiprināties ticībā ar to, ka jūs skatāties uz sevi un domājat par to, o, redz, tas gan bija labi. To es labi izdarīju. Nu, tagad, tā tad es esmu, nu, ticībā pieaudzis. Es nesaku, ka mums tā doma neienāk prātā. Bet tā doma ir ļoti bīstama, jo drīz pēc tam mēs krītam. Jā, tas tā ir, jā. Tas tieši tāpat ir. Un tas nekad nebūs mums ticības stiprinājums. Ticības stiprinājums būs tikai Kristus ir manis dēļ miris. Viņš man dāvājas grēku piedošanu žēlastību. Pat tad, ja es esmu, man liekas, no vislabāko savā mūžā izdarījis. Man var stiprināt nevis tas, ko es esmu izdarījis, bet tas, ko Kristus ir izdarījis. Tāpēc Luters īpaši ir izcēla to, ko mēs lasām. Romiešu vēstulē, ja tas atkal atgriežoties pie tā Lutera lielā atklājuma, ko viņš atklāja evaņģēlī, priekš sevis, protams, jo tas evaņģēlīs jau nekur nebija pazudis, tur pats priekšā bija Pāvila liela cilvēka lasīja. Tātad, jo es nekaunos Kristus evaņģēlī, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Jūdam vispirms un arī grieķi. Tanī atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību. Ne no ticības uz darbiem, bet no ticības uz ticību. Tad šī pastāvīgā atjaunošanās ticībā. Tā ir tā, kas ir vajadzīga. Un vēl vairāk šī mūsu svētā dzīve no tā izriet. Jo mūsu ticības tēvi, runājot par svētdarīšanu vai svētapšanu vai svētošanu, nu tur grūti to latviešu skaisto vārdu atrast, lietot visus trīs par svētdarīšanu, svētapšanu vai svētošanu. Mūsu tēvi teica tā, sanktifikācija, ja svētdarīšana, est justifikācija, ir attaisnošana. Tātad šī svētdarīšana izriet no attaisnošanas kā augļas pastāvīgi. Mēs dzīvojam no ticības uz ticību. Un dzīvodam no ticības uz ticību. Mēs arī, nu, mēs pieaugam arī svētumā. Bet tas ir kā, nu, kā tas produkts, ja tā var teikt. Ja? Tas ir augs, ja? Tādā ziņā. Un tas ir ļoti svarīgi, ja, ka, nu, vēl, nu, to mēs runāsim pie labajiem darbiem. Ir īpaši, ja, kas te ir, tiek arī mācīts, ka tādai ticībai ir jānes labi augļi un jādara Dieva pavēlēti labi darbi Dieva gribas dēļ. Tātad labiem darbiem ir, mēs zinām, ka tie ir labi. Tā īsti droši tikai tad, ja mēs zinām, ka Dievs to ir pavēlējis.
Mums jau jābūt pārliecībā.
Jā, tāpēc mums jāzina Bībeli. Jā. Jo citādi katoļi nāk ar saviem baznīcas baušļiem un tiem labajiem darbiem, kurus Dievs nav pavēlējis. Gavēt, tur mērdēt, sevi iet klosterī, skaitīt rožu kroni vai pirkt indulģences. Vai kaut kādas relikvijas godināt, vai kaut ko tādu, ar ko ir pilni viņi. Labais darbs, piemēram, aizbraukt un uz Medžugoriju, piemēram, tad tur tas nebūs oficiāls labs darbs. Tāpēc, ka Medžugorija vēl nav oficiāli pāvests un apstiprinājis, bet aizbraukt uz, nu, uz kurien? Uz Fatim, tas ir apstiprinājis, uz Lurdu. Vai, protams, ka ļoti labi būtu uz to, pie tās Meksikas, tās Gvadelupas jau nav paskatīties. Tas būs tas labais darbs. Turklāt viņš būs jau, arī tas darbs būs kaut kādā veidā jau novērtēts, jo viņiem jau ir tie reģistri un saraksts, cik kurš tas darbs tev no purgatorija, no šķīstītavas atbrīvo. Uz cik gadiem vai dienām. Ja es neaizmirsīšu kaut kad rudenī, kad mēs par to runāsim, es jums atnesīšu, man ir tāda, tāds mazs papīrīts. No 19. Gadsimta beigām Beļģijā drukāts, kur ir tāda bildīte, kur Jēzus kā bērns, tādos ķēnišķās drēbēs, kāds viņš nekad kā bērns nu, nav bijis tādās drēbēs. Nu, tā kā, nu, es ezinu, tā kā uz gleznotāja priekšā saposts spāņu karaļdēls. Man troņmantnieks, ja? Un tagad tur ir tāda lūkšana, Franciski, ka, mīļais Jēzu, ar tavas bērnības svētajiem nopelniem, es lūdzu tur, nu, tur kaut kas tur tāds, ka es te lūdzu, un šo lūkšanu noskaitot, nolasot no tās lapiņas, dabūt 15 dienas indulģenci no purgatorija. Bet jāskait no tās lapiņas, un tās lapiņas 10 gabalu maksā, nu, kaut kāds tur 20 sūtu, tur cena rakstīt klāt. Un nedrīkst viņu, teiksim, pavairot tā, ka tu kaut kur tur, nu, nokopē vai pāraksta roku. Tas nedarbojas. Nu, nav daudz, tur 15 dienas. Nu, laikam, Jēzus bērnībā neko daudz nav. Tādu labu, es nesaprotu, jā. Nu, kaut kāds murgs, patiesību sakot, ja tā iedziļinās, tā lieta kļūst vēl dumāk un dumāk, jā. Bet, nu, tāda lapiņa, jā, nu, tie ir tie labie darbi. Jā, lai zinātu visu skaidru, kā tur ir. Jā, jo ar nopelniem, ar algu jābūt skaidrība, vai ne? Ar žēlastību ir liela neskaidrība, bet ar algu ir liela skaidrība. Darba līgums, viss, kā tur ir, viss atrunāts, viss, ko dari. Jā, viss, ko tu dari. Redziet, ja mēs šīs lietas tā drusku tālāk paskatāmies, vienkārši sakārtojam, nu paskatāmies no malas, nu pēc kā tas izskatās? Nu izskatās diezgan jocīgi, jā. Un te ir ļoti svarīgi tāpēc saprast, ka jādara Dievu pavēlēt labu darbu, jo Dievu šādus te darbus kā svētceļojums, gāvēņus, mūku kārtu, viņš nav pavēlējis. Bet tie ir tie labie darbi, ko Romas baznīca sauc par labiem. Tā pašā laikā viņi uzskata, ka kļūt par mūku ir kaut kas vairāk nekā būt par labu vīrsa vai sievai un labu tēvsai bērniem. Jo tie visi ir laicīgi darbi. Bet tos toties Dievs ir pavēlējis. Ja? Tātad tos Dievu pavēlētos viņi tā kā nicina, un tos paši izgudrotos, tos viņi sauc par labiem. Tāpēc mums tā teikšu, Dieva pavēlētos labus darbus. Tas ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Bet tas par labajiem darbiem vēl būs, un mēs par to runāsim arī, protams. Nu tā, parunāsim par garīgu amatu tagad. Piektais artikuls, un lai mēs šo ticību iegūtu, ir iedibināts garīgais amats evaņģēlija mācīšanai un sakramentu izdalīšanai, jo caur vārdu un sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvāts svētais gars, kas, kur un kad Dievs to grib, rada ticību tajos, kuri uzklausa evaņģēliju. Tas ir, ka Dievs attaisno tos, kas tic, ka viņi žēlastībā tiek pieņemti nevis viņu pašu, bet Kristus nopelnēja. Un nosodījuma daļa, mēs nosodām anabaptistus un citus, kuri spriež, ka svētais gars nāk pie cilvēkiem bez ārējā vārda starpniecības, caur viņu pašu sagatavošanos un darbiem. Nu, šis artikuls ir kaut kā bijis arī Lutrāņu baznīcā kā tāds klupšanas akmens, jo Melanktons veic zināmas izmaiņas Augsburgticības apliecībā. Un kādas tad ir šīs izmaiņas? Pirmā ir tieši skaršoti artikuli. Proti, Melanktons uzskatīja, ka Augsburgticības apliecība ir viņa privāts darbs. Bet šo Augsburgticības apliecību bija parakstījuši firsti, viņi bija savu galvu likuši ķīlā par šo te tekstu. Bet pamazām Melanktons veids zināmas izmaiņas. Un šajā artikulā teikumā, jo caur vārdu un sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvāts svētais gars, kas, kur un kad Dievs to grib, rada ticību tajos, kur uzklausa evaņģēliju. Tiek izlaista frāze, kur un kad Dievs to grib. Tātad paliek, jo caur vārdu un sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvināts svētais gars, kas rada ticību tajos, kas uzklausa evaņģēliju. Viņš bija izņēmis ārā šo te nenoteikto, it kā, bet tomēr ļoti svarīgo teikumu, kur un kad Dievs to grib. Kāpēc? Melanktons savā dogmatikā bija izteicis atteikumu. Pie cilvēka atgriešanas, ja pie nākšanas pie ticības, darbojas trīs darbīgie cēloņi. Dieva vārds, Dieva gars un cilvēka labais prāts. Cilvēka brīvā vai labprātīgā griba. Darbojas pie grēcinieka atgriešanas. Tātad cilvēks pats arī kaut ko dara. Un tas, protams, bija tuvāk gan katoļu mācībai, gan tuvāk arī, nu, kā mēs to zinām no vēlākiem laikiem, tad bija Jākoba Armīnijus, jeb Armiņāņu mācība, kur bija šī te brīvā izvēle, kur cilvēks pats tā kā pieņem Dievu vai pieņem šo pestīšanu Jēzu Kristu, šī te pieņemšanas teoloģija, kas tagad ir visiem apkārt braukājušiem evaņģēlistiem. Ja? Nu tātad, ko viņš bija ievies šo te brīvo gribu, ka tā arī darbojas pie atgriešanās, ka cilvēks, nu tā, tā kā arī neatgrieztais cilvēks, tā kā ar savu labprātību darbojas pie šīs atgriešanas līdzi. Nu, it kā pirmajā brīdī liekas, nu, kas tur tāds bīstams. Nu, Lutrāņi pret to ļoti stipri nostājās. Bija tā, ka Melanktons, viņš bija lielais dogmatikas mācītājs Wittenbergas universitātē. Ja? Viņš lasīja to dogmatiku, jeb sistemātiku, kā tagad teikt. Un tie studenti, kas viņi bija klausījušies, tur bija vesela plejāde, esam kā 10 vai vairāk, pēc viņa šiem locijas, ja pēc viņa dogmatikas, lasīja lekcijas, kur viņa vairāk izvērs to, ko tur Melanktons ir mācījis. Un viens no tiem bija arī Mārtiņš Hemnits. Viņš ar kāds divus gadus lasīja lekcijas pēc Melanktona locijas Wittenbergas universitātē. Nu, Melanktons jau bija vecs, viņš bija tik daudzreiz to lasījis, ka, nu, viņš labprāt gribēja, lai kāds cits tur arī viņam piepalīdz. Nu, un tagad tie komentāri interesanti tajās pašās Loki teologiki vai locijas, kur ir Mārtiņš Hemnits rakstījis kā komentāru par Melanktona locijas. Viņš saka tā, meistars Filips saka, pie cilvēka atgriešanas darbojas trīs darbīgie faktori. Dieva vārds, Dieva gars un cilvēka brīvā griba vai labā griba. Viņš saka, mēs varam tam piekrist, ja saprotam to tā, ka cilvēka brīvā griba no visa spēka pretojas gan Dieva vārdam, gan svētiem garam. Nu, protams, ka viņš tikai gribēja, viņš tā gribēja tā paradoksāli to izteikt, lai pateikt, ka viņš nepiekrīt šim Melanktonistam. Kurš parādās arī šajā izmaiņā, ka Dieva viena paša darbošanās, proti, kur un kā Dievs to grib, tur rodas ticība. Melanktons pateica, nu, tur, kur cilvēks ar to tā kā grib, un tā kā viņš to dara. Nu, tā bija tāda lieta, ko uzreiz Lutrāņi maz neieraudzīja, jo, nu, it kā tā ļoti acīs neduras, ka tur būtu kaut kas aplams. Pirmie, kas to pamanīja, bija katoļi. Kad Lutrāņi gatavojās kādai atkal kārtījā tur tikšanās, kas tur bija tur ar katoļu pusi, Lutrāņi, katoļi prasīja, nu, ko te jūs Lutrāņi mācāt? Nu, Lutrāņi teica, nu, kā, nu, mums ir augstbūsticības apliecība un tā, un mēs tāpat arī to mācām. Pateic, a, kura augstbūsticības apliecība? Vai tā, ko jūs tad 1530. Gadā iesniedzāt, vai to, ko 1541. Melanktons izdeva, sagrozīja? Tur ir pilnīgi cita mācība. Arī par svēto vakarēdienu tur bija izmaiņa. Ja? To mēs runāsim par artikulu par svēto vakarēdienu. Tur bija atkal tā, nu, kas bija tālāk no tās mācības, kur vēl katoļi tā kā varēja tā kā par svēto vakarēdienu lutrāņiem pieņemt šo lutrāņu mācību. Ja? Jo viņi jau nenoliedz, varbūt tur kāds atsevišķi katoļu lietas. Katoļi varēja parakstīties zem svētā vakarēdienu mācības, kā tā ir izteikta Augsburgas ticības artikulā, neizmainītajā šajā desmitajā artikulā, bet tā kā Melanktons to bija izmainījis. Zem tā vairs nevarēja parakstīties. Ja? Tā kā viņi uzreiz pirmie to pamanīja. Un tad, nu, Lutrāņi ar tā kā teica, jā, redz, ka viņš ir izmainījis, viņš tur ir sagrozījis un tā. Un tad bija daļa Lutrāņi, kas pieņēma šo te izmainīto ticības apliecību. Un mēs jau iepriekš runājam par majorismu kontroversi, par šo Georgu majoru, kurš artikulā par attaisnošanu ievies iekšā cilvēku paša līdzdarbošanos, viņa labos darbus. Un tas faktiski ir ļoti cieši saistīts arī šo te artikulu par garīgo matu, kur ir izņemts ārā, kur un kad Dievs to grib. Šis dievišķais monerģisms, ja viena paša darbošanās, kas šeit tiek uzsvērta, ir izņemta ārā, lai pielikt klāt pēc noklusējuma vai nu, varētu mācīt par cilvēku pašu darbošanos. Un tāpat arī artikulā par attaisnošanu šis sinerģisms, jeb sadarbošanās tika ieviests caur arī šo te izmaiņu. Nu, tas, ka rāda, ka Melanktons principā nu, bija diezgan tā, ka viņš tā domāja vienreiz tā, otreiz tā drusiņu. Un bija tāds šaubu un nepastāvības arī drusku savā ziņā ietekmēts cilvēks. Ja. Es neteiktu, ka viņš bija tāds pilnīgi tāds šaubīgs, nē, viņš nebija, nē, bet kaut kādas tādas svārstības viņam bija, jo viņš bija baznīcas politiķis, viņš meklēja kaut kādas kontaktas, kā viņš varētu izteikt tā, lai citiem tas būtu vairāk pieņemams, tur, teiksim, citreiz tas varbūt attiecās uz citiem brāļiem protestantiem, citreiz tā kā uz katoļiem un kā. Nu, lūk, tātad, lai mēs iegūtu šo ticību, kas attaisno, ir iedibināts garīgais amats evaņģēlija mācīšanai un sakramenta izdalīšanai. Viņš saka, caur vārdu un sakramentiem kā instrumentiem tiek dāvāts svētais gars. Tad Dievs svētais gars ir savā darbībā un cieši saistīts ar vārdu un sakramentu. Un, nu, tas būtībā ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs artikuls. Jo tur, kur, un tas ir visā reformāta baznīcā, un arī lielā mērā tā pārstāvēts, ka tas skanēja tā, nu kā tas ierobežo svētā gara darbību. Tas svēto garu taču var saņemt kaut kā, nu tā, ar kaut kādu atklāsmi. Kaut kādā īpašā veidā Dievs taču liek pūst savam garam, kur viņš grib, kā drīkst tagad ierobežot svētā gara darbību ar šiem te, nu, sakramentiem ar Dievu vārdu. Gars pūš, kur grib. Cvinglīs aizgāja vēl tālāk, viņš teica tā, svētajam garam vadonis vai rati, kuros viņš būtu jāved, nav vajadzība. Svētais gars pats dara, kā viņš grib. Nu, šeit ļoti būtiski atšķirs šīs te mācības, un tāpēc arī ir, nu, ļoti tuvu tam, kā saka, kam piegājas Cvinglijs arī anabaptistu mācīja līdzīgi, tad, ka svētais gars nāk pie cilvēkiem bez ārējā vārda starpniecības, caur viņu pašu sagatavošanos un darbiem. Kur mēs to šodien redzam? Mēs redzam pie harizmātiem. Nu, kas ir klasiski kaut kāda, nu es nezinu, es viņus tā daudz nekur citur dabā neesmu skatījis, kā tikai televizora ekrānos kādreiz tā. Nu, teiksim, kāds televīzijas sludinātājs, viņš harizmātu, jā, vai kāds pentakostāļ, viņš pasaka kāds prediķi, pretekā viņš saka, un tagad es lūkšu, lai Dievs jums dāvās vēl svēto garu. Nu, pagabai, tad tu nesludināji Dievu vārdu, caur kuru Dievs darbojas ar savu garu? Vai tad savu šo te vārdu, ja tas ir Kristus evaņģēlijs, kā tu apgalvo, no svētais gars nebūtu nācis, bet tagad savu tavu lūkšanu vai savu tavu iaicināšanu, tad viņam ir jānāk. Tad tiek nu, veikt šādu visādu svētā garu ievilināšanu un iaicināšana un šī te lūkšana. Nav jau nepareizi, ka lūdz par to, lai cilvēkiem tik dot svētais gars. Bet šie cilvēki uzskata, ka tikai caur šādu te atsevišķu aktu, jo svētais gars jau nevar nākt tur caur Dievu vārdu un sakramentiem, nu kas tur vēl ir ceļš, kā viņš var nākt caur kristību, taču ir ūdens vien tikai, kā to domāja tā laika anabaptisti. Kas tad ir, vai tad viņš var nākt caur svēto vakarēdienu, tur tikai maiz un vīns, kā viņi to mācīja. Un kas tad vārdi, tas tikai ārējais vārds, tikai burts ir. Ja tu sludini pēc Bībeles, ja tu sludini pēc Bībeles, tas ir tikai burts, viņi saka. Burts nokauj, gārds dara dzīvi. Mums vajag tādu dzīvu sludināt ar iekšējo vārdu. Atklāsmes, mums vajag kaut ko tādu. Jūs redzat, kā uzreiz tas aiziet prom no svēto rakstu mācības, tas aiziet prom no, arī no Dieva gara. Jo Dieva gars tik tiešām ir cieši saistīts ar vārdu un sakramentiem. Jēzus saka, kas neatdzimst caur ūdeni un garu. Tas nevar nākt Dieva valstībā. Kā šie ļaudis necieš, ka tur ir klāt ūdens, viņš šo ūdeni mēģina par visu kaut ko citu padarīt. Un šodien man tajā diskusijā ar to nomaldījušos cilvēku, man nācās dzirdēt, ka piedzimšana no ūdens izrādās esot dabiska dzimšana no sievietes. Kur tas ir? Viņš saka, kā? Senos laikos pasaule bija radīta caur ūdeni no ūdens. Un... Paga, bet kur tur ir pat dzimšana no sievietes? Tur ir teikts, ka tā ir piedzimšana no gara. Proti, piedzimšana no ūdens un gara. Jēzus par kādu, es jums saku par kādu kristību. Jēzus saka, kas tic un to kristīs taps izglābts. Par to pašu ūdens kristību. Apostols Pāvils vēstulē Efeziešiem rakst. Šeit 5:26. Šeit tā. Vīri, mīliet savu sievas, tas 25. Tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudz, pats nododamies viņas labā, lai to šķīstītu un tā darītu svētu ar ūdens kristībā teikto vārdu. Es jums saku, tu saki, ūdens kristība nav nekas. Tu redzi tikai ūdeni. Tu tā kā teļš. Es to Luteru tā saku. Kas skatās uz ūdeni un redz tikai ūdeni. Un viņš neredz nec Dievu pavēli, kas ir pie šī ūdens klāt, nec šo lietojumu, kas ir pēc Dievu iestādījumu. Bet apustuls saka, viņš tieši saka, tiek darīt svēt un šķīstīt ar ūdens kristībā teikto vārdu. Viņš piesaist to pie kristības, pie šīs ūdens kristības, ko šie ļauds necina. Tātad mēs redzam, šeit ļoti precīzi mūsu tēvi ir izteikuši šo te mācību, ka svētais gars un atdzimšana, viss, tas viss ir saistīts ar Dievu vārdu sludināšanu un sakramentiem. Nu, tā kā mēs te pieminam arī sakramentus, tad vajadzētu, protams, arī šeit minēt sakramentu definīciju. Nu, kādas ir sakramentu definīcijas? Lūdzu, studenti pa priekšu, ļauj izteikties. Mums te ir studējošie.
Tu labos,
Nu, tikai lai tā nebūtu nec kristības, nec svētā vakarēdiena, bet sakramenta vispār. Kas ir sakraments? To tur būs grūti izlasīt. Man liekas, ka tur nebija gan. Jā, nu, Luters sekoja Augustīnam. Viņš teica, atsedat verbum ad elementum et fit sakramentum. Tātad pielieciet vārdu pie elementa un to sakraments. Tas ir lielajā katehismā. Tas tur ir, tas ir lielajā katehismā taisnība. Jā. Nu, es uzskatu, ka šī ir nepilnīga, varbūt, definīcija. Mazliet. Jo viņa ir, nu, nepilnīgi neprecīzi mazliet. Es, protams, saprotu, ka Luters ir domājis, ka ir jābūt šim elementam, jā, nu, tas arī bija Romas katoļu baznīcas mācībā, principā tas arī tā bija ietverts arī, tas neko daudz neatšķirs, tas ir Romas katoļu baznīcas tieši tāpat māca. Jābūt šim ārē redzamajam elementam un jātiek pieliktam klāt Dieva vārdam, bet Luters, protams, saprot, ka tam Dieva vārdam ir jābūt nevis kaut kādam pieliktam, bet jābūt ir Dieva pavēlē tā darīt, jā, ar šo elementu un tā, bet, nu, līdz ar to viņš rada tādu sajukumu, jo reizēm arī, nu, kādi pesteļnieki, teiksim, vai kādi burvi ņem cukuru vai sāli un pieliek tur tēvreiz klāt vai kaut ko tādu, bet, nu, tā tas ne to par sakramentu. Tā kā šī definīcija, viņa tā kā, nu, tās robežas neuzliek tā precīzi.
Nu, neprecīzi.
Nu, jā, viņa neprecīzi. Melanchtonam, Augsburgas ticības apliecības apoloģijā, ir tā definīcija apmēram, ka evaņģēlija, tas ir sakraments, ir Dieva pavēlēts, jaunajā derībā Dieva pavēlēts rituāls, kuram nāk klāt apsolījums par grēku piedošanu pestīšanu. Nu, mums varbūt nepatīk tas vārds rituāls, bet nu, mēs varam šo vārdu pieņemt, nu tā, nu kas tad ir kristība, vai tā ir kāda higieniska mazgāšana? Vai rituāla darbība? Nu, tā ir rituāla darbība. Nu, svētā vakarēdiena baudīšana, vai tā ir kaut kāda, nu, ēšana, lai apmierinātu mūsu izsalkumu? Vai tā, tas ir rituāls mielas?
Rituāls
mielas. Nu, tāpēc mēs, nu, tādā nozīmē mēs varētu pateikt, nu, ka tas ir Dieva iedibināts rituāls, kur līdz nāk tātad Dieva šis apsolījums par grēku piedošanu un izglābšanu. Nu, tas ir, un Melanchtons sulīt arī saka, var būt arī citas sakramenta definīcijas, un, bet mēs runājam par sakramentiem šādi. Un šai definīcijai atbilst trīs lietas. Kristība, svētais vakarēdiens un grēku piedošana. Redziet, tikko runā par to ārējo elementu, tad problēma paliek ar kuru no šiem sakramentiem. Ar grēku piedošanu. Kas tad ir materiālais elements grēku piedošanu? Ja par to runā kā par rituālu, kā Melanchtons saka, tad ir drusku tā kā vieglāk pie tā pieiet. Ja? Jo šī grēku piedošana, viņa ir, nu, tā kā ritualizēta. Viņa ir tā kā dievkalpojumā ietvert. Nu, tādā ziņā cilvēks kaut kādā, pat varbūt tīri formālā veidā, izsaka savu grēku piedošanu, grēks un slūkšanu, ko viņš ir iemācījies. Ja? Viņš saņem grēku piedošanu, un tam ir šī sakramenta būtība. Nu, tāpēc man liekas, ka šis Melanchtona definējums ir labāks. Viņš saka, varbūt citādi, bet, nu, kad mēs runājam par sakramentiem, mēs runājam šādu, un šādas lietas mēs uzskaitām trīs. Kaut gan mēs nestrīdamies par sakramentu skaitu, jo viņš zināja to diskusiju, cik ir luterāņiem tur. Divi vai trīs, tad tā. Viņš visu to ļoti labi zināja, protams, labāk par mums. Nu jā, tātad garīgais samats ir iedibināts evaņģēlija mācīšanai sakramenta izlīšanai. Tas bija kaut kas jauns tajiem laikiem. Jo Romas katoļu baznīcā priesteri, kas bija šis garīgais samats, tika iesvētīti amatā, lai pienestu šo te mises upuri par dzīviem un mirušajiem. Tas piedrēja pie šī garīga amata kārta. Un, protams, ka tas tika uzskatīts par sakramentu, jā, arī šī pati iesvētīšana priestramatā. Un tālāk apoloģijā, man liekas, arī Melanktons raksta, mēs būtu ar mieru arī priesterību atzīt par sakramentu, ja to uzskatītu, ka tas ir, šī priesterība ir iedibināta evaņģēlija mācīšanai un sakramenta izdalīšanai. Tad šī te ļoti svarīgā šī te definīcija. Ja tas ir nevis kaut kādai upurēšanai, kas ir līdzīgi vecās darības upuru pienešanai, mēs neko tādu jaunajā darībā neredzam. Bet mēs redzam, ka šis garīgais samats ir saistīts ar evaņģēliju mācīšanu un sakramenta izdalīšanu. Jūs redzat, tātad, tas ir tāds, nu, namtu ramats. Šis, nu, garīga amata veicējs, mācītājs, priesteris, vienalga kā viņu nosauc, viņš nesludina savu, viņš sludina Kristus evaņģēliju, un viņš nerada sakramentu, bet viņš viņu izdala. Ja? Romas katoļu baznīcā priesteris veic šo te savu darbu pārvērsdams, maizi un vīnu par Kristus miesu un asinību. Viņš to dara. Es kam, nē, priesteris to nedara. Priesteris tikai izdala šīs lietas. Kristus ir tas, kas to dara. Kristus ir tas, kas to veic. Redziet, tur atkal nāk šie labo darbu nopelnu un cilvēku līdzdalības teoloģija klāt. Arī šeit. Jūs redzat, tas nav tikai kaut kādā vienā vietā koncentrējies. Tas pilnīgi visā ticības šajā kopumā tā parādās. Nu jā, protams, nākamais, ko mēs redzam, tāds vārds un sakramenti kā instrumenti, svētais gars savu tiem to dots, kur un kad Dievs to grib, un te ir tāda nenoteiktība. Bet tā savā ziņā, nu, ir kā tāda atbilde, nu, kāpēc ir tā, ka vieni dzirdot evaņģēliju, atgriezt to, tic, un ir priecīgi un līksmi, un citi evaņģēliju atgrūž, nepieņem, un vēl vairāk nostiprinās savā neticībā. Tas nenozīmē, ka viņi pēc tam var būt, tiks atgriezt, varētu būt atgriezt. Bet, nu, tas ir jautājums, kāpēc vieni, uzklausot to pašu evaņģēliju, to priecīgu un līksmi, kā vasaras svētku dienā, un citi saka tie vīri, kas to saka vienkārši runā muļķīgas lietas, viņi piedzērušies. Un tur nav mums atbildi. Tur ir kāds Dieva noslēpums, mums nav tāda atbildi. Teikt, ka, nu, kādi no tiem ir bijuši labāki un kādi ir ļaunāki. Tātad tie labākie ir kaut kā savu sirdi tā kā vairāk atvēruši tam evaņģēliem, saviem darbiem, ar savu sagatavošanos. To mūsu ticības tā ir teikuši, nē, tas tā nav. Jo, ja mēs skatāmies, kā tad bija evaņģēlijā, kas tad nepieņēma Jēzu? Tieši tie, kas bija darījuši labus darbus, ir kā farizei. Tie nepieņēma. A kas pieņēma? Jā. Tie, kas bija darījuši sliktus darbus. Nu, protams, no tā nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgs secinājums, kā to izdarīja Griškaras Puķins. Un mums te kaut kādi listi ir parādījušies mežu siemā. Uz mājām rakstīts ir Nesogriešiši, Nepakaiešiši. Uz vienas mājas bija lieliem sudra burtiem uzrakstīts. Tas bija Griškaras Puķins auklis. Grēkosim, lai vairoja žēlastību. Ja? Tas bija tāds listu. Nu, šī sekta, kas pareizībā ir tāds uzskats. Un, protams, ka nē, mēs atstājam to, ka mēs nevaram ne ar kādiem, ne ar labiem darbiem, ne ar ļauniem sagatavoties. Un, protams, ka mēs redzam arī kādu no farizēm, ir Nikodēms. Būdams farizējs, tāpat griez. Pāvils, tāpat griez. Tā pašā laikā ne jau visas ielas meitas un ne visi muitnieki nāc pie ticības. Nu, nē. Mēs nesaprotam, kā tas ir. Jēzus saka, ne jūs mani, es jūs esmu izredzējis. Tur ir dievišķais noslēpums, kur ir visur svētījos rakstos, mēs redzam, Dieva Viena paša darbība, tas ir Dieva viena paziņa. Piemēram, Jāņa evaņģēlijā. Tas ļoti skaidri redzams. Ja? Jāņa evaņģēlijā kaut vai pašā sākumā mēs lasām. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tātad neviens neuzņēma. Bet tālāk, bet cik viņu uzņēma, tomēr kādi izrādās, ka ir uzņēmuši. Tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdā, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīrgribas, bet no Dieva. Tālāk, Jēzus 6. Nodaļā, viņš saka jūdiem, kas kurn uz viņu. Nekurniet savā starpā. Neviens nevar nākt pie manis, ja viņi nevēl tēvs, kas mani sūtīs. Nes viņu celšu augšā pastrādien. Neviens nevar nākt, ja tēvs nevēl. Viņš iesaka, neviens nevar nākt, ja nav pietiekam daudz labus darbus izdarīs. Nē, ja tēvs nevēl. Turpat arī, kā jau minētais pants, 15. Nodaļā, kur 16. Pantā Jēzus saka, ne jūs man esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis. Un jūs nolicis, ka jūs ejat un esat augļus, un jūs augļi paliek. Tāpat arī, kur viņš saka, bez manis jūs neniek nespējat darīt. Saka tas pats. Ne ar ko jūs nevar pietuvoties vai kaut kā vairāk. Bet tas ir Dieva darbs. Un tāpēc ļoti svarīgi ir tas, ko Melanktons sākumā ir ierakstījis, pēc tam gribējis kaut kā noslēpt, kur un kad Dievs to grib. Tur mēs nesakām, ka kāda cilvēka varētu tam sagatavoties vai būt cienīgāki, un tad tos cienīgākos Dievs pieņem un necienīgākos atgrūž. Tāpat kā es arī katehēzi mācīdams. Kā es saku, es vairs nekad neminu, kurš cilvēks paliks draudzē, kurš ne no tiem, kas klausās. Jo citreiz ir kādi, kas liekas, nu šitie jau nu gan tik nopietni to tvēru un uzdot tur un būs un palikt. Un nav. Un ir kādi, par kuriem domā, ne, nu tur, kas tad tur būs, nekas tur nebūs. Pēkšņi ir. Nu, no vienas puses liela nedrošība, no otras puses, kā mēs runājuši, milzīga drošība. Ja tu esi nācis pie Jēzus, tad tu var droši zināt, ka tam ir stabils pamats, proti, nevis tavu darbu pamats. Ka tu pats būtu atnācis, vai pats ar savu spēku tagad turētos pie Jēzus. Bet Dievs tevi ir izredzējis, vedis pie savu dēlu, uzturējis pie savu dēlu. Un ja tas ir Dieva darbs, tas pastāvēs.
Kā tu ir ar to izredzēt?
Tas ir atkal cits jautājums, jā. Nu, izredzētība ir, tas atkal ir viens Dieva noslēpums. Nu, mēs saprotam, ka no svētiem rakstiem, ka Dievs ir izredzējis, nu, tik tālu mēs varam pateikt, savus atpestītos viņš ir izredzējis, no mūžības. To mums saka svētā. Tai pašā laikā, vai var to pazaudēt? Nu, laikam taču var. Un salikt to kopā mēs īstenam. Un tas šo nav man arī šodienas tēma, un tāpēc es negribētu uz to dziļāk. Bet svētie raksts mums mācīt sevišķi vēstulē romiešiem 8. Nodaļā, ja? Par to, ka Dievs no mūžības sev ir kādas izredzējis un līdzis. Un tas arī ir brīnišķīgi to apzināties, ka tie, kas tic, tie arī ir šie izredzēti. Ka tā izredzēšana realizējas caur šo te žēlastību un šo caur ticību, caur piedarību Kristumu.
Bet tas tomēr ir tikai kā drošāk un labāk nekā tad ir padomā, ka vieni tie, kas ir izredzēti, un viņi darīt, ko gribu, un viņi nav būs izredzēti, un vieni kā var darīt, ko gribu, un viņi nav būs neizredzēti.
Jā, nu tas ir kā Kalvins mācīja, ka Dievs ir dažus nolēmis pazudināšanai, un citus ir atkal nolēmis pestīšanai, un to mēs nekad nevaram zināt, un tas, ka tu esi ticīgs, tas vēl nenozīmē, ka tu noteikti būs izglābts, jo varbūt, ka Dievs nav, nu, Bet šī mācība patiesībā ir tāda, kas ko kalvinisti ar paši nav varējuši nemaz noturēt līdz šim brīdim. Jo tagad viņi paši ir no viņas atkāpušies un viņi mīkstinājuši un salikuši tā kā trīs kategorijās viena daļa. Tā kā, ka viena daļa cilvēku var būt arī tādi ir, bet tad ir vēl kaut kāda kategorija, kuriem ir brīvi izvēle, gan arī tā kā baptistiem pieņemt, Jēzus Kristu kā personīgo pestītāju. Un... Ir tādi, kas nevar pazaudēt, un ir tādi, kas var pazaudēt. Nu, viņiem tagad pašiem ir ļoti jauna mācība tagad kalvinismā izveidojusies, bet to strikto dubultu predestināciju, kas bija kalvina laikā, to viņi nav varējuši nemaz paši noturēt īsti. Jo tiešām svētie raksti par to nerunā īpaši skaidri. Un tāpēc arī tēvi ir teikuši, nu, ka mums vajag par šo te predestināciju iepriekš izredzēšanu runāt tā, kā Pāvils par to runā. Kad viņš to sākuma aicina atgriezties no grēkiem. Pēc tam viņš māca par Dievu žēlstību Kristu un attaisnojušo ticību trešajā nodaļā, ceturtajā. Tad viņš runā par to, kā šī žēlstība pie mums darbojas, tad piektajā nodaļā, sastajā par Kristību viņš runā. Ja. Pēc tam viņš runā par to cilvēka iekšējo cīņu, starp veco un jauno cilvēku, starp veco un jauno darbu 7. Nodaļā. Un tikai tad, kad tas lielais izmisums tur ir bijis pieminēts, tad viņš tajā lielajā izmisumā, kā to, nu, to brīnišķīgo mierinājumu, tad liek arī šo mācību par predestināciju 8. Nodaļā. Tad ar viņu nekad nevajadzētu sākt. Ja? Viņa vienmēr ir beigās, ja? tiek skatīta. Kā tas, jāteic, tas pēdējais bastions izmisušajam cilvēkam, kas ticīgajam izmisušajam cilvēkam, kas iet savu savai garīgai cīņai, nevis kā sākums, lai, kā saka, nu, padarīt viņu ticības vai kristīgas dzīves ziņā vienaldzību. Ja?
Nē, ticīgam, kā jūs teicat, jā. Izmisušajam cilvēkam.
Ticīgam izmisušajam cilvēkam, jā. Nevis kādam viegluprātīgam, kurš savus grēks, nu, tas viņu var ievest maldos un pazušanā. Tādā ziņā. Nu, lūk. Par garīgu amatu vēl būs otrs artikuls, kas mācīs par šo garīgu amatu kārtību, un tad mēs jau turnāsim par baznīcas kārtību. Par baznīcas kārtību tiek mācīts, ka nevienam citam baznīcā nav atļauts nes publiski mācīt, nes pārvaldīt sakraments, kā tikai likumīgi aicinātajiem. Nu, tas ir tā kā ar to pašu saistīts, jā. Un par to mēs tad arī tad turpinādam tēmu, runāsim vēl arī par garīgu amatu. Tā, rudenī, nu vēl var teikt vasaras beigās, kas ir septembris, rudens, vasaras beigās.
Rudens,
tad rudenī. 1. septembra trešdienā mēs sanākam kopā un runājam par labajiem darbiem. Par jauno paklausību, ja, tas būs tas sastais artikls. Vai ir vēl kādi jautājumi? Piebildes.